Ascultați RFI, este ora 18, bună seara și bun găsit la 40 de minute, sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Consiliul Uniunii Europene nu a inițiat sancționarea României pentru derapajul bugetar după ce guvernul a adoptat pachetul de austeritate pe care ministrul de finanțe l-a prezentat astăzi în Consiliul ECOFIN. Bruxelles recomandă însă României să înlăsprească într-o măsură considerabilă politica bugetară. Socialdemocrații sunt supărați și critică unele prevederi din pachetul de măsuri fiscale aprobat de guvern și pentru care executivul și-a asumat răspunderea în fața Parlamentului. Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, și-a avertizat colegii de coaliție să ia în serios sugestiile partidului dacă vor să fie în continuare parteneri. Partidul va propune ca pachetul 2 de măsuri să conțină obligatoriu, printre altele, impozitarea sumelor transferate în afara țării de multinaționale. Statele Unite s-au răzgândit, Pentagonul va trimite mai multe arme defensive Ucrainei la doar o săptămână după ce Casa Albă anunța că va opri livrările. Kievul a cerut Washingtonului să-i vândă mai multe rachete și sisteme Patriot pe care le consideră esențiale pentru apărarea orașelor sale împotriva intensificării atacurilor aeriene rusești. Kremlinul reacționează și transmite că livrarea de armament american Ucrainei favorizează o continuare a ostilităților. Iar Emmanuel Macron este astăzi în prima vizită oficială la Londra a unui președinte francez în ultimii 17 ani, după răceala care a caracterizat relațiile bilaterale în urma Brexitului și sub guvernele conservatoare anterioare, această vizită are loc într-un climat mai cald între cele două țări, în urma instalării laburiștilor în Downing Street în urmă cu un an. Miniștrii de finanțe și a economiei din statele Uniunii Europene au decis să nu sancționeze România pentru derapajul bugetar după ce guvernul a adoptat pachetul de austeritate. Cu alte cuvinte, ECOFIN nu recomandă tăierea fondurilor europene pentru București, însă atenționează România că trebuie să înăsprească într-o măsură considerabilă politica bugetară. Andreea Oros vine cu explicații.
ECOFIN a adoptat marți recomandările de țară pentru România în cadrul procedurii numite Semestrul European. Consiliul nu a inițiat sancționarea României pentru derapajul bugetar produs de guvernul Ciolacu după ce guvernul Bolojan a adoptat pachetul de austeritate. Consiliul recomandă însă României, citez, să năsprească într-o măsură considerabilă politica bugetară. Miniștrii recomandă Bucureștiului să consolideze cheltuielile totale pentru apărare și securitate și gradul de pregătire în aceste domenii, asigurând în același timp sustenabilitatea datoriei în conformitate cu concluziile Consiliului European din 6 martie. Totodată, Bucureștiului se recomandă să năsprească într-o măsură considerabilă politica bugetară, pentru a se asigura că nivelul cheltuielilor nete nu se abate de la traiectoria corectivă prevăzută în cadrul procedurii aplicabile deficitelor excesive și pentru a consolida poziția externă. Totodată, ECOFIN mai recomandă României să pună în aplicare setul de reforme și investiții care stau la baza prelungirii perioadei de ajustare, în conformitate cu recomandarea Consiliului din 21 ianuarie, se mai arată în document. Având în vedere termenele aplicabile pentru finalizarea la timp a reformelor și a investițiilor, în conformitate cu regulamentul Uniunii Europene, să urgenteze implementarea planului de redresare și reziliență, inclusiv a capitolului privind Repower EU. Având în vedere termenele aplicabile pentru finalizarea la timp a reformelor și a investițiilor, în conformitate cu regulamentul Uniunii Europene, guvernul este îndemnat să urgenteze implementarea planului de redresare și reziliență, inclusiv a capitolului privind Repower EU. României se mai recomandă să accelereze punerea în aplicare a programelor politicii de coeziune, fructificând în măsura posibilității oportunitățile oferite de evaluarea de la jumătatea perioadei. Guvernului se mai recomandă să utilizeze în mod optim instrumentele europene, inclusiv oportunitățile oferite de programul InvestEU și de platforma tehnologii strategice pentru Europa, pentru a-și îmbunătăți competitivitatea. Ce mai trebuie să facă Bucureștiul, potrivit ECOFIN, să amelioreze calitatea și eficacitatea administrației publice și previzibilitatea procesului decizional, asigurându-se în același timp că inițiativele legislative nu subminează securitatea juridică prin desfășurarea de consultări adecvate cu părțile interesate, efectuarea de evaluări eficiente ale impactului și simplificarea procedurilor administrative. Guvernul este îndemnat să pregătească mai bine proiectele mari de infrastructură, să le acorde prioritatea cuvenită și să accelereze punerea lor în aplicare, să se asigure că proiectele de investiții publice mature sunt implementate în timp util și să promoveze investițiile private pentru a stimula dezvoltarea economică durabilă. Valdis Dombrovskis, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene, a declarat că s-a lucrat intens cu autoritățile române în ultimele săptămâni, deoarece, într-adevăr, România se confruntă cu o situație fiscală dificilă, cu un deficit bugetar foarte mare înregistrat anul trecut. În prezent, autoritățile finalizează un pachet substanțial de consolidare fiscală care va contribui semnificativ la abordarea acestor probleme. Cooperarea cu autoritățile române continuă, iar un aspect esențial este ca guvernul nu doar să adopte aceste măsuri, ci și să le legifereze rapid, astfel încât să devină realitate și România să-și poată reduce într-adevăr deficitul bugetar, a explicat oficialul european.
It's important, obviously, that not only the government decides, but it is also quickly legislated so that those measures become a reality and Romania is indeed bringing down the budget deficit.
La rândul său, ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, prezent la reuniunea ECOFIN de marți, a subliniat într-un mesaj postat pe rețelele sociale că România a primit semnale încurajatoare din partea piețelor internaționale, care iată că validează direcția de responsabilitate bugetară. Nazare a mai arătat că riscul de retrogradare a ratingului de țară s-a diminuat, ceea ce înseamnă protejarea costurilor de finanțare atât pentru stat, cât și pentru cetățeni și mediul privat. Investitorii au reacționat pozitiv la măsurile României. Este un semnal clar de încredere care va susține reașezarea economiei pe baze sănătoase, a mai transmis ministrul de finanțe.
Sindicatele critică primul pachet de măsuri fiscale pentru care guvernul Bolojan și-a asumat răspunderea în Parlament. Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hosu, declară la RFI că povara ar fi trebuit împărțită în mod echitabil. El i-a spus lui Cosmin Rușcior că o grevă generală ar putea avea loc în luna septembrie.
Aici trebuie o repartizare a efortului în care, în primul rând, cetățenii să vadă că cei care ne-au adus în această situație, decidenții politici, partidele politice parlamentare, sunt primii care strâng cureaua și nu se vede acest lucru. Măsura care a fost luată ieri la solicitarea noastră de a reduce subvenția partidelor este o poveste de ochi frumoși, adică să spui că se va aplica în 2026 40% din excedentul, pentru că s-a dublat aproape subvenția în 2024, înseamnă că pur și simplu au impresia decidenții politici, pentru că partidele sunt cele care au decis probabil, că nu prea știm să socotim sau suntem prea proști să înțelegem jocurile politicianiste cu care ei încearcă să amețească populația.
Apropo de guvern, domnule Hosu, ați văzut Ilie Bolojan prezent aseară la Antena 1, le-a cerut românilor puțină răbdare, ca să-l citez, pentru că nu va dura mult timp și o să se convingă dacă acest guvern într-adevăr face tot ce ține de el pentru a corecta lucrurile, pentru a lua și aceste decizii care țin de o dreptate socială. Citat închis. Aveți răbdare?
Vrând nevrând, o să avem răbdare. Problema e că domnul Bolojan, inclusiv în Consiliul Național Tripartit, a zis că pentru pachetul numărul 2, în comisiile de lucru, vor introduce și reprezentanții sindicali. Poate mă ne grăbim noi prea mult, dar tocmai am făcut o solicitare către cabinetul primului ministru, pentru că bănuiesc că activitatea pentru pachetul 2, care trebuie să iasă înainte de sfârșitul lunii, probabil unele din măsuri din pachetul 2 ar trebui să se aplice de la 1 august, ar trebui să fie rapide. Deci așteptăm legate de acest lucru, pentru că una din reproșurile care s-au făcut de o mare parte dintre cetățeni actualului guvern este lipsa de transparență și de dialog social.
Bun, deocamdată, domnule Hosu, vedem proteste mai degrabă timide, cu doar câteva sute de oameni în stradă. De ce nu ies mai mulți oameni dacă nemulțumirile sunt totuși atât de mari?
Din două motive. Unul este că românul în esență este un optimist și tot speră că nu se va întâmpla acest lucru. Aș vrea să vedeți că de fapt toate aceste măsuri acționează de la 1 august, deci problema este că prețurile vor începa să se miște și datorită prețului la energie și datorită creșterii TVA-ului după 1 august, calculul nostru arată legat de acest lucru că vârful va fi undeva la începutul lunii septembrie, în care toate măsurile vor afecta profund buzunarul fiecărui cetățean, pe de o parte. De aceea, ceea ce noi facem în această perioadă este să strângem semnături pentru greva generală.
De asta voiam să vă întreb, în ce condiții veți organiza această grevă generală și care e termenul, de fapt?
Termenul depinde de baza noastră și de capacitatea ei de a răspunde. Estimarea noastră este că greva generală va fi probabil în prima jumătate a lunii septembrie, pentru că atunci impactul major al tuturor măsurilor, adică reducerea sporurilor, asta e specială numai pentru bugetare, reducerea sporurilor pentru condiții vătămătoare. Măsurile de austeritate care au fost luate ieri prin asumarea răspunderii guvernului în fața Parlamentului și efectul creșterii prețului la energie electrică, practic vor avea impact maxim la începutul septembrie. În momentul respectiv, probabil, deci calculul nostru, dacă vreți, și consultările care le-am avut cu baza legate de acest lucru, arată că sunt maximale. Al doilea lucru, să nu uităm că o mare parte dintre membrii noștri, datorită condițiilor, să spunem, și a procedurilor care se aplică atât în economie cât și în sectorul bugetar, în lunile iulie și august sunt în concediu, deci nu prea sunt la locul de muncă legate de activitatea lor curentă. Multe companii din economie fac reparațiile capitale și practic trimit în concediu personalul respectiv, tocmai ca să nu aibă probleme legate de fluxul lor economic. În sectorul bugetar, tot așa, este prevăzut că se prevăd la începutul anului calendarul de concedii de odihnă și trebuie să respectate ca atare. Deci septembrie este luna cu impact maxim. Guvernul are timp legat de acest lucru să facă dovada bunei sale credințe și că într-adevăr va face modificări care să afecteze toate categoriile. Impresia personală este că guvernul, dacă se va comporta exact ca la subvenția partidelor, nu va face dovada bunei guvernări, ci în momentul respectiv impactul și presiunea vor fi maximale asupra lui, cu condițiile care sunt, consecințele care sunt pentru o asemenea chestiune, demiterea acestui guvern.
Liderul Cartel Alfa, Bogdan Hosu, despre o altă intenție a coaliției în minutele următoare, aceea de a reduce subvențiile pentru partide, este praf în ochi, spune la RFI coordonatorul de campanii de la Expert Forum Septimius Pârvu. Guvernul și-a propus să diminueze anul viitor aceste alocări cu 40% față de 2024. Septimius Pârvu crede că acesta ar trebui să fie doar primul pas.
Una din solicitările noastre, a nu mai avea acest gen de ping-pong, ba acum îl mărim cu 30%, ba îl micșorăm cu 40%, ba mai știu eu ce fel de calcule de genul ăsta, a fost să avem un sistem mai stabil de a aloca bugetele. Acum, practic, partidele își pot aloca orice buget între 0,01% 0,04% din PIB, după ce asta a fost o modificare făcută în 2018, inițial era din bugetul național, ceea ce, sigur, ducea la niște sume mai mici, dar nu există niciodată, n-am văzut niciodată o justificare cum am ajuns la această sumă. Adică odată dăm, nu știu, 0,01%, odată dăm 0,03%. Deci există pur și simplu această instabilitate în stabilirea bugetelor publice. Practic, ce vedem este că ajungem la bugetul din 2023, adică undeva pe la 230 de milioane, pentru că, de fapt, e un fel de, dacă vreți, praf în ochi, reducem de la 380 de milioane cât a fost 2023 2024, s-a zis că a fost an electoral și da, au fost nevoie de bani mai mulți, dar pe de altă parte subvențiile nu s-au cheltuit neapărat în timpul campaniei. Acum zicem, ok, an electoral, hai să ducem, hai să revenim. Deci, cred că ce ar trebui să facă decidenții pentru a nu mai ajunge în genul ăsta de situație în care reducem, creștem, așa după cum ni se pare ok, este să stabilească acest mecanism mult mai clar, bazat, sigur, pe număr de voturi, pe, nu știu, indexări anuale, că sigur, economia se mișcă, nu rămânem la aceeași sumă pe ani întregi.
USR și PSD se acuză reciproc de plagiat, ca să spun așa, în privința acestei măsuri de reducere a subvențiilor pentru partide. Practic și USR și PSD își asumă paternitatea acestei idei. Ce vă arată asta? Ce ar trebui să înțelegem de aici?
Acum, sigur, e și o cursă pentru un subiect, o cursă politică pentru un subiect popular și cineva vrea să fie câștigător din această, nu știu, competiție, cine vine cu mai multe soluții bune, dar cred că pe de altă parte ne arată și faptul că nu există neapărat un consens foarte bun pe măsurile care trebuie luate în această direcție. Desigur, acum Partidul Național Liberal este și într-o situație un pic ingrată pentru că are niște datorii foarte mari, trebuie să dea 14 milioane înapoi din subvenții pe care le-a primit pentru alegerile din noiembrie, are datorii pentru alegerile și modul în care au fost cheltuiți banii anii trecuți. Probabil nici de asta n-a fost foarte vocal în acest sens. Dar cred că asta este o chestiune, în primul rând, care ar trebui să fie luată și prin consens la urma urmei de partidele politice. Și după cum zicem, nu doar pentru acest an, că după o luăm de la capăt. Mi-aduc aminte și anii trecuți, în guvernarea Câțu, în guvernarea Ciolacu, s-au lăudat că, vai, reducem subvențiile. Cred că și prim-ministru Câțu a zis 30%, dacă mi-aduc bine aminte atunci. Și după aia ne-am trezit cu încă 90 de milioane în plus sau chestiuni de genul ăsta. Cred că, de fapt, trebuie să existe un consens, trebuie modificată legislația, trebuie să existe o viziune pe termen lung, după cum ziceam, și ca element simbolic, pentru că aceste subvenții au o aură destul de negativă în jurul lor, după modul în care sunt cheltuite pe presă și propagandă.
În definitiv, ca să explicăm și chestiunea asta, de ce trebuie reduse aceste subvenții pentru partide? Pentru că unii s-ar putea să spună, păi știți, democrația costă. Până unde e valabil acest argument, de fapt?
Trebuie să recunosc că am văzut tot felul de poziții pe această temă, unii fiind cumva mai mergând în extrema eliminării acestor subvenții. Eu cred că subvențiile și-au rolul lor, eu nu sunt de acord cu eliminarea, cred că sunt o parte importantă din finanțarea unor partide pentru dezvoltarea partidelor. Cred că trebuie să cheltuie pe dezvoltare, pe personal, ceea ce nu fac neapărat în acest moment, cheltuie mai degrabă pe alte chestiuni. Și cred că au și rolul de a mai curăța cumva din finanțare. Duceți-vă aminte cum arăta finanțarea acum 10 ani. Însă modul în care ele au tot crescut, ele pot ajunge mult mai sus, undeva pe la, nu știu, 900 de milioane sau prin zona asta, depinde de PIB-ul din fiecare an, ceea ce ar fi inadmisibil. Sigur, n-au ajuns politic până acum, prin decizie politică, până chiar la nivelul ăsta, dar pot ajunge oricând. Cred că aceste alocări trebuie să fie pentru a facilita dezvoltarea partidelor și comunicarea cu cetățenii, dezvoltarea de politici publice, nu pentru a acapara media, pentru a plăti, nu știu, pre-campania și toate aceste măsuri. Deci a fost o creștere începând din 2016-2017 continuă, a ajuns anul trecut aproape la 400 de milioane. O să fac referire la o decizie a Curții Constituționale Federale din Germania, care în momentul în care partidele au vrut să-și mărească limita superioară cât pot primi într-un an, Curtea Constituțională a zis că de fapt aceste subvenții nu sunt, sau banii publici pentru partide nu trebuie să fie pentru a le asigura exclusiv finanțarea, dar și să ajungă în punctul care statul controlează tot ceea ce face un partid și nu mai există nicio legătură cu cetățenii. Și noi am ajuns în punctul ăsta, adică sunt partide care au, nu știu, 99%, cred că la un moment dat a fost și 100%, adică n-au avut niciun ban privat în unii ani sau au avut foarte puțin. E inadmisibil să ajungem în punctul ăsta și cred că trebuie să existe un echilibru între finanțarea privată și cea publică. De exemplu, iarăși, uitându-mă la exemplu german, acolo există chiar un balans, adică nu poți să iei mai multă finanțare publică decât ai adus din bani privați. Dar cu siguranță 400 de milioane, 380 sau cât au fost anul trecut, este foarte mult. Iarăși revin la ce ziceam mai devreme, cred că trebuie să avem o stabilitate și o predictibilitate și nu e ok ca guvernele să mărească și să scadă acești bani după propriile interese populiste de imagine, prin rectificări și așa mai departe.
Coordonatorul de campanii de la Expert Forum, Septimius Pârvu, în interviul lui Cosmin Rușcior. Liderul interimar al PSD, Sorin Grindeanu, critică unele prevederi din pachetul de măsuri fiscale aprobat de guvern. Nu cred că se reface deficitul dacă punem CSS la veteranii de război sau la foștii deținuți politici. Trebuia să se țină cont de propunerile socialdemocraților. Introducerea CSS de la pragul de 4.000 de lei în loc de 3.000 pentru pensionari și să nu fie taxate mamele pentru concediul postnatal, a spus printre altele Grindeanu. El a amintit de votul majoritar al conducerii PSD pentru intrarea la guvernare, însă consideră că acest lucru nu îi face pe socialdemocrați prizonieri ai acestei coaliții. Jurnalistul Florin Negruțiu spune la RFI că acest mod duplicitar de a face politică nu mai merge, iar în lipsa unei reconstrucții, PSD riscă să intre în disoluție.
Este un act foarte neserios să te duci în guvern, să susții un proiect de austeritate, după care a doua zi să ieși la televizor și să critici respectivul proiect. Nu mai merge modalitatea asta duplicitară de a face politică. Și spun asta uitându-mă la ultimul sondaj InScope, care a fost dat publicității săptămâna asta și care arată că PSD-ul a ajuns la un minim istoric. Este la 13,7%. Eu nu am văzut partidul coborând sub 15% de când îl urmăresc. Prin urmare, cred că are legătură cu atitudinea politicienilor de la PSD din ultima perioadă. Mi se pare că toți au băut apă după Marcel Ciolacu, cel care ne-a spus săptămâna trecută că nu vede niciun dezastru economic după ce a reușit să ducă deficitul spre 10%. Prin urmare, cred că este nevoie totuși de un moment de resetare și la PSD, de înțelegerea situației economice în care ne aflăm, de asumarea responsabilităților și, de ce nu, de un moment în care acești oameni să-și ceară scuze pentru felul în care au guvernat țara. După care să încerce o reconstrucție a partidului, pentru că altfel disoluția va fi inevitabilă pentru PSD.
Ar fi în acest moment o opțiune reală pentru PSD să iasă de la guvernare, așa cum insinuează domnul Grindeanu? Poate PSD să crească din opoziție, având în vedere și scorul minim istoric despre care vorbeați?
Nu, este o iluzie că ducându-se în opoziție ar putea să crească. Eu cred că îi va mânca aur cu fulgi cu tot. În momentul ăsta PSD-ul este condamnat să rămână la guvernare și să facă o guvernare serioasă. Uitați-vă la Ilie Bolojan. Și-a asumat un plan de austeritate foarte nepopular. Este probabil cel mai înjurat om în aceste zile în România, pentru că a crescut taxe și a făcut tăieri în sistemul bugetar, care nu se opresc aici. Va urma o perioadă în care se vor tot reduce veniturile populației, dar Ilie Bolojan a reușit să stabilizeze PNL-ul și chiar să-l crească cu câteva procente în ultima lună. Și asta cred că are legătură cu ceea ce vorbeam mai devreme, cu un anumit comportament serios. Adică omul a venit, a spus că este rău, că trebuie să treacă prin aceste măsuri, că trebuie să trecem prin acest deșert, pentru că altă soluție nu este. Și sunt oameni în țara asta care consideră credibil acest mesaj. Dacă el va fi dublat și de pachetul ăsta numărul 2 și pachetul numărul 3, care înseamnă reduceri în sectorul public, reduceri de cheltuieli, înseamnă că Ilie Bolojan a găsit formula politică corectă și probabil singura carte câștigătoare, sau nici nu pot să spun carte câștigătoare, carte care să asigure supraviețuirea PNL-ului în următoarea perioadă. Lucru care văd că nu se întâmplă la PSD. La PSD nu există nici acceptare, nici asumare a situației prezente. Ei trăiesc într-o dulce iluzie, iluzia unui partid mare, marele PSD de pe vremuri, care are resurse nelimitate la dispoziție să dea tuturor după necesități. Perioada aia s-a încheiat și oamenii simt asta. În ciuda măririlor de salarii și de pensii de anul trecut, PSD-ul este la un minim istoric astăzi, pentru că comportamentul liderilor PSD este cel care a fost sancționat la vot și probabil va fi și în perioada următoare.
Liderul interimar Sorin Grindeanu anunță că formațiunea nu va susține o moțiune aur, deși partidul e nemulțumit de măsurile fiscale anunțate de guvern. Grindeanu a declarat că pachet cu numărul 2 este necesar și că trebuie corectate anumite lucruri. A vorbit el despre propunerile PSD de care nu s-a ținut cont, de CSS la 4.000 de lei, pragul de pensie în loc de 3.000, să nu fie taxate mamele pentru concediul postnatal, a vorbit și de respect. Cum vedeți dumneavoastră aceste declarații?
Vedeți cât de ridicol sună că PSD-ul nu este de acord cu niște măsuri pe care ei înșiși le-au asumat, pentru că sunt la guvernare. Eu cred că ar trebui să ieșim din retorica asta populistă și să vorbim și de cei care plătesc, nu doar de cei care nu plătesc, dacă ne referim strict la CASS. Sunt oameni care plătesc de două ori, de trei ori CASS, asigurări de sănătate în România, evident nebeneficiind decât o dată de serviciile medicale sau de multe ori nebeneficiind deloc pentru că se duc în sistemul privat. Realitatea este că avem 17,4 milioane de asigurați și doar 6,7 milioane de plătitori. Adică 10,7 milioane de oameni care beneficiază de sistemul de sănătate din România nu plătesc asigurări. Ei sunt, sigur, pensionari, mare majoritate, 4,4 milioane, sunt elevi, sunt studenți, sunt persoane cu handicap, sunt șomeri, dar dacă nu lărgim baza de impozitare, sistemul ăsta nu are cum să susțină servicii medicale decente, de calitate pentru cetățeni. Cred că de aici ar trebui să pornească discuția, altfel, sigur că fiecare dintre noi merită mai mult, fiecare merităm un salariu mai bun, pensie mai mare, servicii mai bune de calitate, dar dacă nu contribuim la aceste servicii, cine le plătește? Asta este iluzia în care am trăit în ultimii ani, că există cineva acolo sus care are grijă de noi, că există resurse nelimitate și că putem beneficia de serviciile publice fără să contribuim la ele.
Jurnalistul Florin Negruțiu în dialog cu Dan Andreșescu. Statele Unite vor trimite totuși mai multe arme Ucrainei, este ceea ce a promis președintele Donald Trump în cursul nopții trecute. Un anunț surprinzător din partea liderului de la Casa Albă, întrucât acum câteva zile transmitea că va suspenda livrările de arme către Kiev. Vasile Damian are detaliile.
Răsturnare de situație și de ton la Washington. Nemulțumit de Vladimir Putin, acuzat că a lovit foarte, foarte tare în anumite regiuni ucrainene, Donald Trump a spus că va trebui să trimitem mai multe arme, în principal arme defensive Ucrainei. În urmă cu câteva zile, în mod neașteptat și sub pretextul diminuării propriului stoc de arme, Statele Unite anunțaseră că suspendă livrarea anumitor arme ucrainenilor. Responsabili americani au încercat ulterior să minimalizeze impactul acestei decizii. Președintele ucrainean, Volodymyr Zelensky, a repetat zilele trecute că livrarea de sisteme de apărare antiaeriene rămâne prioritatea absolută pentru trupele sale în fața atacurilor zilnice ale rușilor. Statele Unite, sub administrația lui Joe Biden, au fost principalul susținător al ucrainenilor. Washington se angajase, sub vechea administrație americană, să furnizeze Ucrainei ajutor militar în valoare de 65 de miliarde de dolari. De când și-a preluat postul în luna ianuarie, președintele american nu a mai anunțat niciun nou ajutor pentru Kiev. Mai mult de atât, republicanul miliardar s-a tot apropiat de omologul său rus, în speranța de a obține o încetare a războiului. Declarațiile amicale, alternate cu amenințări și vorbe amare la adresa liderului de la Kremlin, nu au schimbat mersul treburilor. Diplomația pare în punctul mort. Două cicluri de discuții între beligeranți, organizate în lunile mai și iunie, în Turcia, nu au dat niciun rezultat major, iar runda a treia de negocieri încă nu a fost fixată. Zilele trecute, Trump a avut o nouă conversație telefonică cu Putin, de care s-a declarat foarte nemulțumit. Vrea să meargă până la capăt, vrea să continue să omoare oameni și asta nu e bine, spunea șeful Casei Albe în ziua de 4 iulie, pe când se afla la bordul aeronavei prezidențiale Air Force One. Context în care Donald Trump a lăsat să se înțeleagă că ar putea impune sancțiuni și mai drastice Rusiei, după ce timp de 6 luni a tot evitat să evoce acest subiect. Vladimir Putin își menține de partea sa cererile inițiale și anume ca Ucraina să cedeze regiunile anexate cu forța de Moscova și să nu adere niciodată la NATO. Kievul și aliații săi occidentali consideră aceste condiții drept inacceptabile și le pun pe ale lor și anume ca armata rusă să se retragă complet din regiunile ocupate, care reprezintă totuși circa 20% din întreaga Ucraina. În așteptarea unei foarte ipotetice reluare a dialogului, cele două părți își intensifică confruntarea armată, rușii și, într-o mai mică măsură, ucrainenii, bombardând zilnic sau aproape pozițiile inamice. Moscova a anunțat de asemenea că a preluat controlul unei localități într-o regiune din centrul est al Ucrainei, informație ce nu a fost confirmată deocamdată de Kiev.
Emmanuel Macron și-a început vizita de stat în Regatul Unit, unde a fost primit cu onoruri de regele Charles al III-lea. Este prima vizită de stat a unui lider din Uniunea Europeană după Brexit, acum 5 ani. Președintele Macron va aborda cu prim-ministrul Keir Starmer chestiunea migranților care traversează canalul Mânecii. Petru Cleș, de la Londra.
Regele Charles l-a purtat pe președintele Macron caleașcă pe străzile din Windsor, un oraș situat la 35 de km vest de Londra, unde au fost auzite urale și strigăte de Vive la France, trăiască Franța. Într-o altă caleașcă, regina Camilla și prima doamna Franței, Brigitte Macron, i-au urmat pe soții lor cu prințul moștenitor William și prințesa Catherine într-o a treia caleașcă. Cei doi șefi de stat au trecut în revistă garda de onoare a regimentului de grenadier cu uniformele de ceremonie roșii și căciuli negre, în timp ce fanfara militară intona imnul Antanta Cordială, scris acum 120 de ani, cu ocazia încheierii alianței între cele două state. Aceasta este prima vizită după 10 ani a unui președinte al Franței la castelul Windsor și prima vizită de stat a unui lider din cele 27 de state ale UE după ieșirea Regatului Unit din Uniune la 31 ianuarie 2020. Președintele Macron l-a găzduit pe regele Charles la Paris acum 2 ani, în timpul Cupei Mondiale la rugby organizată de Franța. Comentatorii au remarcat relațiile cordiale dintre cei doi șefi de stat, care ajută la atenuarea asperităților în relațiile dintre cele două țări. Pe parcursul vizitei, președintele Macron se va adresa celor două camere ale Parlamentului Britanic, Camera Comunelor și Camera Lorzilor, și va avea convorbiri cu premierul Keir Starmer. Se așteaptă ca subiectul principal să fie un acord cu privire la migranții care trec canalul Mânecii din Franța în Marea Britanie cu embarcațiuni mici. Premierul Starmer ar dori ca Franța să primească înapoi acești migranți în schimbul primirii de către Marea Britanie a unui număr similar de migranți din Franța care au legături de familie în rândul celor aflați deja în Marea Britanie. Până acum anul acesta au sosit în Regatul Unit prin canalul Mânecii peste 21.000 de migranți, cu 50% mai mulți decât în perioada corespunzătoare a anului trecut. Un astfel de acord este însă dificil de încheiat, întrucât depinde de acceptul UE, în condițiile în care Italia, Spania, Grecia, Malta și Cipru au adresat o scrisoare comună Comisiei Europene, în care și-au exprimat, citez, îngrijorarea profundă, am încheiat citatul, cu privire la implicațiile acordului asupra frontierelor lor, avertizând că acesta ar putea să le oblige să reprimească migranții returnați din Regatul Unit în Franța.
Petru Cleș de la Londra, la 40 de minute sunteți, revenim în actualitatea internă, apă minerală pentru porumbei, fake news-uri despre vaporizatoare care ar otrăvi aerul și o zi la răcoare în mall, așa arată la Iași această perioadă caniculară, ventilatoarele de buzunar s-au epuizat repede din magazine, au mai rămas câteva care ți răcoresc fața și cu apă, e drept, sunt și mai scumpe. Întreprinzătorii din domeniul construcțiilor și-au trimis oamenii acasă chiar dacă îi plătesc și pentru aceste zile. Constructorii cred că în proiecte ar trebui introduse plăți pentru urgențe climatice. La Universitatea de Științele Vieții, proprietarii de animale de companie care ajung la spitalul veterinar pot primi sfaturi despre cum se acordă primul ajutor în caz de șoc hipotermic. Violeta Cincu de la Iași în minutele următoare.
Chiar dacă știrile despre caniculă și avertizările de disconfort termic au curs din oră în oră la posturile locale de radio, dar și la TV, la ora 12 în Iași străzile și mijloacele de transport public sunt pline. Oamenii au pălărioare de soare și umbrele, toți cu sticla de apă la purtător. Porumbeii din Iași nu au umbrele, dar au apă minerală. Un clip postat de compania locală de salubritate, care instala dispersoare cu apă în principalele parcuri și esplanade ale orașului, a devenit viral. Internauții au observat că dispersoarele erau umplute cu apă minerală, iar glumele au curs, cităm, păi apă minerală fără vin, citat închis. Șantierele din Iași au înghețat la peste 37 de grade. Muncitorii trimiși acasă pe banii companiilor, dar subliniază inginerul Gheorghe Băian, de la o importantă firmă de construcții, toate proiectele ar trebui să aibă fonduri pentru situații de urgență climatică.
Muncitorii și inginerii care lucrează în șantier sunt și oameni și ar trebui să luăm în calcul acest lucru și să nu ne batem joc de ei. Pun legile că trebuie să le dăm apă, că trebuie să le dăm, nu știu ce, umbrele, dar în construcție nu se poate lucra cu umbrela deasupra capului. Și, după părerea mea, ar trebui în structura de vidru general conform HG907, care reglementează modul în care se desfășoară o investiție, ar trebui să fie în capitolul diverse și neprevăzute sau în cota socială a constructorului aceste evenimente. Când este prea frig, la minus 25 de grade nu poți să lucrezi, la plus 40 de grade nu poți să lucrezi și să fie niște bani puși acolo. Banii respectivi nu se accesează decât în momentul în care ai o săptămână. Vă dați seama, ai 300 de oameni care o săptămână nu pot să lucreze. Nu ai cum, efectiv, este inuman să lucrezi la 40 de grade, să stai să îndoi fier sau să torni asfalt, cum este cazul colegilor de la drumuri. Acolo sunt 70 de grade. N-ai cum să stai, este imposibil ca să nu se întâmple ceva cu corpurile acelor oameni. De aceea eu cred că ar fi bine să prindem niște bani în structura de vezuri general pentru aceste evenimente. Trebuie să-i dai ceva, n-ai cum. Că noi nu putem să ne batem joc de oameni și atunci plătim chestia asta și decapitalizăm firmele și ne facem de râs.
Inginerul Gheorghe Băian, domeniul construcțiilor din Iași. O altă controversă a fost legată de vaporizatoare de ultimă generație, menite să îmbunătățească calitatea aerului. Dacă unii adepți ai teoriei conspirației au spus că pulverizatorul vrea să otrăvească populația, reacția companiei de salubritate a fost simplă. Managerul companiei, Cătălin Neculau.
Tehnic nu otrăvesc populația pentru că am luat din bunile practici de la nivel european și de pe continentul asiatic. Aceste vaporizatoare nu fac decât să pulverizeze apă potabilă în atmosferă. Pulverizând această apă potabilă în atmosferă, reușim să colectăm particula de PM10 și de PM2,5 că o readucem pe carosabil, iar de acolo, în urma vaporizatoarelor, vin cisternele care duc aceste particule de PM10 și PM2,5 pe înțelesul tuturor. Acest praf pe care îl inhalăm în fiecare zi, îl ducem la rigolă și de acolo către canalizare. Lucrăm într-un program de două schimburi. Prima mașină din garaj este la ora 4, ultima mașină se retrage în garaj după ora 11. Asta înseamnă că doar câteva ore pe noapte nu suntem în stradă. În rest am intensificat colectarea deșeurilor menajere pentru că știm toți, chiar dacă tomberonul este pe jumătate plin sau pe un sfert plin, dar iar acolo sunt produse în descompunere, ele creează un disconfort olfactiv. Punem și o travă pentru șoareci și șobolani în capcane autorizate.
Managerul Salubris, Cătălin Neculau. Soluțiile găsite de mulți ieșeni, un tur cu tramvaiul cu aer condiționat pentru răcorire sau molurile în care se stă și câte o zi întreagă. Medicul veterinar Paula Maria Pașca ține cursuri de prim ajutor pentru un animal de companie care intră în șoc hipertermic.
Există lucruri pe care le putem face pentru să spunem, a minimiza răul pe care îl face căldura în exces în momentul în care găsim animăluțul în șoc hipertermic. După ce aplicăm aceste manopere primare, da, de prim ajutor, va trebui să ajungă neapărat la medicul veterinar. Iar în astfel de situații ce putem să facem este clar că trebuie să scoatem animalul din mediul, din zona în care a fost expus, da, la căldură extremă, fie că este în soare, fie că este într-un vehicul supraîncălzit, să aplicăm apă la temperatura mediului ambient pe corpul animăluțului. Putem să punem prosoape reci pe trunchi, pe cap, să încercăm, dacă reușește, bineînțeles, și este conștient, să îi oferim cantități mici de apă.
Medicul veterinar Paula Pașca, Universitatea de Științele Vieții. Deși sunt obligați să-ți ofere un pahar cu apă, chelnerii unor terase din Iași te privesc mirați când ceri. Dar până la urmă, cea mai bună armă împotriva caniculei este și umorul. Bobby Dumitraș de la Fără Zahăr.
Dragii mei, nu cred că există zile super caniculare. Există temperatura corectă în sezonul nepotrivit. Eu, de obicei, vara, când e foarte cald, închid ochii și mi-închipui că este iarna și că în sfârșit îmi permit să reglez centrala la 35 de grade în interiorul locuinței. Și mă simt bine.
Materialul Violetei Cincu de la Iași. Într-o singură zi, incendiile de vegetație au distrus 10 de hectare la nivelul întregii țări. Din cauza vântului și a temperaturilor mari, focul poate pune în pericol și terenuri agricole și case. Dacă se intervine în primele 10 minute, există șansa ca flăcările să nu se propage, spune la RFI fondatorul de proiecte de mediu Alexandru Luchian. Pentru că cel mai eficient mod de a combate răspândirea incendiilor este prevenția, el i-a explicat Mădălinei Șerban care sunt cauzele principale ale incendiilor de vegetație.
Din păcate, 9 din 10 incendii sunt începute de om. Pentru celelalte se întâmplă ca și factor natural să se întâmple trăsnete care pot să de obicei vegetație sau păduri de pin, sau dacă se întâmplă vijelii și vânturi extreme, cum a fost cazul în zona de vest a țării. Chiar dacă oamenii sunt direct responsabili de foarte multe ori doresc să facă asta, este mai mult o neglijență și o neatenție, și de obicei se întâmplă atunci când încearcă să curățe un teren agricol.
În România, numărul incendiilor cum se schimbă de la an la an?
Da, din păcate, o medie calculată din 2007 până în 2024 ne arată undeva la 100 de incendii în România și în 2025 avem 439 de incendii. Deci de 4 ori mai mult, de 4-5 ori mai mult decât media ultimilor două decenii, dacă am putea să spun.
La ce putem să ne așteptăm în lunile următoare?
Din păcate va fi o vară de foc. Luna iulie și luna august vor fi foarte importante pentru acum. Sunt aceste perioade lungi de căldură extremă, fără ploi, și chiar și vântul poate să fie un factor care să ajute la întețirea sau la răspândirea incendiilor.
În România, incendiile au loc în mod regulat în anumite zone?
Pot să vă spun că la începutul anului, dar undeva în martie, au fost în 5 județe, Alba, Caraș-Severin, Hunedoara și Vâlcea. Tendința este să apară acolo unde oamenii ori se distrează, ori încearcă să curățe terenul prin incendiere, și putem să vedem că incendiile au loc de obicei după ce se cultivă cerealele, pentru că atunci și fermierii încearcă să scape de paie și să repună o recoltă.
Având în vedere că incendiile au loc și în zone mai puțin accesibile, cum ar fi în păduri, cât de ușor sau greu pot fi acestea stinse?
Dacă vorbim de zone greu accesibile, cum sunt pădurile, da, unde avem râpe, atunci este foarte greu și, într-adevăr, viața acestora este pusă în pericol, mai ales că este luptă cu flăcări de 10 de metri înălțime. Nu este la fel ca și cum te lupți pe un câmp.
Incendiile se pot extinde și la terenuri agricole sau la case, dar oamenii ce pot face ca să le protejeze?
De obicei, primele locuințe care sunt învecinate cu terenul agricol, alea sunt predispuse. De preferat ar fi oamenii care se învecinează cu terenul agricol să își lase o porțiune de pământ care să îi protejeze, care ar putea să oprească incendiul care vine din afară, un strat de pământ de câțiva metri, sau vegetație ar fi o soluție.
Ce măsuri pot lua autoritățile pentru a preveni sau pentru a răspunde mai eficient la incendiile de vegetație?
Da, păi autoritățile în principiu ar trebui să prevină. Cred că primul pas important ar fi prevenția, și asta se face începând cu educația. Trebuie puse afișe, flyere, făcute educație, să pună mai multe ustensile care pot fi de ajutor. Să știți că este o cerere la nivel de Europa. Franța a investit în cercetare și vor să caute soluții tipul ăsta de senzor care să fie montat prin păduri, pe la de jur împrejurul orașelor sau a satelor, să anunțe autoritățile în caz că se detectează un incendiu. Dacă se intervine în primele 10 minute ale incendiului, este șansa de 90% să nu se mai extindă.
Fondatorul de proiecte de mediu, Alexandru Luchian. La Festivalul de Teatru de la Avignon mergem acum. În 2024, Franța întreagă urmărea procesul în care o doamnă își acuza soțul că a drogat-o, a violat-o și, mai mult de atât, a oferit-o unor zeci de bărbați care au întreținut relații sexuale cu ea. Doamna se numește Gisèle Pelicot, iar timp de 10 ani, soțul ei, Dominique Pelicot, i-a administrat în secret tranquilizante în mâncare pentru a o adormi, iar apoi invita bărbați să o violeze. Cei doi au fost căsătoriți timp de 50 de ani. Totul s-a întâmplat între 2011 și 2020 în comuna Mazan, de lângă Avignon, în sudul Franței. Gisèle spune că nu a știut nimic toți acești ani pentru că era inconștientă de fiecare dată. Acum, pe 18 iulie, în cadrul Festivalului de Teatru de la Avignon, bucăți din mărturiile făcute de Gisèle Pelicot în cadrul procesului vor fi citite pe o scenă de artiști. Călătoria propusă spectatorilor poate fi traumatizantă, recunosc actorii. Cristina Teacă, în direct cu noi de la Avignon. Bună seara, Cristina!
Bună seara, Anca. Înainte să fie pus în scenă la festivalul de la Avignon, adică chiar în orașul în care s-a derulat procesul Pelicot, regizorul elvețian Milorau a avut un performance similar în Viena. Aici procesul Pelicot a fost jucat de circa 30 de actori timp de 7 ore. Reprezentarea a fost jucată în limba germană, într-un spațiu solemn, simbolic, într-o biserică. Acolo spectatorii aveau dreptul de intra și de ieși atunci când doreau. Fațada este solidă, dar interiorul este o dărâmătură. Pe 18 iunie, artiști pronunțau aceste cuvinte, cei aparțin de fapt lui Gisèle Pelicot, dar și alte fragmente din procesul răsunător care a făcut din Gisèle o adevărată eroină feministă mondială. La Viena, spectatorii au plecat șocați în urma reprezentației. Regizorul Milorau povestește că a fost cu totul captivat de acest proces derulat între septembrie și decembrie 2024, iar acum susține că îi se pare cu totul straniu să vină la Avignon. La exact un kilometru de unde vor fi citite aceste fragmente din proces se află Palatul de Justiție. Practic, artistul elvețian în vârstă de 48 de ani a studiat atent declarațiile făcute în tribunal pentru a putea să le prezinte publicului larg în afara spațiului judiciar, așadar. Pentru asta a dus o muncă extrem de minuțioasă de reconstituire a celor spuse în tribunal, a fost ajutat în acest sens de avocații familiei. Iar dramaturga Servandecle s-a hrănit cu articole din presă, caietele de notițe ale jurnaliștilor care au asistat la acest proces, pledoarii, cărți, interviuri realizate de experți care au urmărit acest proces șocant dus de o justiție care nu era pregătită să judece atât de multe persoane. Amintim, în acest proces au existat 50 de inculpați, cu toți au fost condamnați pentru viol. În Austria, verdictul, 20 de ani de închisoare pentru fostul soț, Dominique Pelicot, a ținut primele pagini ale presei naționale, la fel ca și pentru cei 50 de coacuzați, acești domni din toate păturile sociale, de toate vârstele, ce practică la olaltă mai toate meseriile, ori aproape, după cum a observat Servan Declă. La Viena, Safira Robbins, una dintre actrițele care a jucat în acest performance, spune că întreaga pregătire a piesei o urmărea chiar și în somn și recunoaște că această călătorie ce le este propusă spectatorilor poate fi traumatizantă. Acum, la Avignon, performance-ul va fi mult mai scurt, undeva la 3 ore, și va fi pus în scenă de artiști pe care îi regăsim în alte spectacole din festival, dar vor fi și protagoniști reali din proces, un expert psihiatric și o desenatoare de crochiuri care s-a aflat în sala de audieri în timpul procesului real. Acest proces a bulversat lumea. Franța și Avignon, spune de partea sa directorul Festivalului de Teatru Thiago Rodriguez, ceea ce vrem să facem este să continuăm gestul lui Gisèle Pelicot, care a ținut să aibă un proces public, astfel încât rușinea să-și schimbe tabăra. pentru ca tribunalul, într-un fel, să devină un teatru care să ducă la o transformare socială, explică dramaturgul. Dar acest omagiu ce este adus lui Gisèle Pelico se va derula în absența ei, căci, odată încheiat procesul real, ea s-a retras din viața publică și își scrie memoriile. Cartea va apărea la începutul lui 2026 și va fi adaptată în 20 de limbi. Lucrarea se numește In Vieții, iar prin ea Gisèle Pelico dorește să transmită un mesaj de forță și de curaj tuturor celor care trec prin momente dificile.
Cristina Teacă, în direct de la Avignon, mulțumesc. Nu vă mai înțelegeți cu adolescentul din familia dumneavoastră. Nu sunteți singuri, spun mai mulți psihologi și specialiști în sănătate publică de la Universitatea Babeș-Bolyai. Ei vin în ajutorul părinților prin elaborarea unui ghid de comunicare cu adolescenții lansat de curând la Cluj. Bianca Pădurean a transmis.
Tot ce ar vrea adolescentul tău să înțelegi este un ghid pentru părinți și adolescenții acestora pentru a construi conversații mai bune, spun inițiatorii proiectului. Când vine vorba de adolescență, nu există manuale perfecte, nici pentru părinți, nici pentru adolescenți. Dar există sprijin, spun inițiatorii ghidului. Madalina Coman, lector al UBB și coordonatorul ghidului How to Adolescence, spune că inițierea unui dialog sincer cu propriul adolescent poate fi dificilă, chiar și pentru părinte.
Ca părinte, trebuie să se lucreze mult pe partea de a crea un mediu sigur, un safe space, așa, pentru adolescenți. Și nu neapărat un spațiu fizic, ci un spațiu în care să existe deschidere, să accepte părintele că nu știe tot despre adolescentul lui, că unele lucruri pe care adolescentul îi le spune s-ar putea să nu-i placă, să-l doară, să trezească ceva în el care nu-i tocmai plăcut și să se uite la toate aceste sentimente cu acceptare. Că de fapt asta este, că dacă adolescentul îți spune ceva când tu întrebi și tu reacționezi de cele mai multe ori vehement sau nu ești de acord, nu o să mai existe acolo nicio cale de discuție. Deci părintele cumva trebuie să fie așa, cu mintea deschisă, să zic așa, și să accepte că s-ar putea ca nu toate lucrurile să-i placă la adolescentul lui și să nu fie cum și le dorește, dar că e perfect normal.
Important este în relația părinte-adolescent ca adultul să fie în primul rând deschis comunicării cu copilul său, aflat în plină creștere, în plină transformare fizică și psihică, mai spune Madalina Coman.
Nu putem cere de la ei să ia lead-ul. Trebuie să înțelegem că nu vor să discute cu noi, trebuie să înțelegem că schimbările prin care trec în această perioadă sunt de mai multe feluri, și hormonale, și biologice, și emoționale, și atunci pentru ei uneori e greu să-și gestioneze, să se înțeleagă ei pe ei, nu mai au capacitatea să înțeleagă și pe ceilalți. Și atunci, cumva, rolul adolescentului e să fie acolo, să existe cumva. Încă are părintele mult de muncă, la fel cum a avut și în copilăria mică și acum, încă are mult de muncă cu la relația lor.
Ce ai de câștigat dacă parcurgi ghidul? Conversații mai sincere, mai puține conflicte și mai multă încredere de ambele părți, dar și informații relevante și verificate, promit inițiatorii lui. Printre altele, ghidul încearcă să explice, atât pentru părinte cât și pentru tânăr, ce este adolescența. O aplicație care se actualizează. Ai funcții noi, dar încă nu se încarcă. Iar analogia cu mediul virtual continuă. Când adolescentul se simte blocat, ce buton i-ar plăcea să existe în mintea lui? De exemplu, pauză, restart, mut sau partajează. Dacă emoțiile ar fi o listă de melodii, ce melodie ar fi pe repeat azi? Tristețe, anxietate, furie, confuzie, toate fac parte din proces. Când ai 13, 15 sau 17 ani, fiecare emoție se simte ca totul sau nimic. Vestea bună? Cu sprijinul potrivit, majoritatea adolescenților reușesc să-și găsească echilibrul. Rolul unui părinte nu este să rezolve totul, ci să fie acolo, calm, consecvent, deschis, mai spun specialiștii care au elaborat ghidul. Acesta se găsește și online pe pagina Departamentului de Sănătate Publică din cadrul Universității Babeș-Bolyai. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.